Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətə miting eləməyə 11 yer göstərir, hamısı da şəhərin qırağında.
Cəmiyyətin hansısa bir siyasətə etiraz edir və hansısa bir sənə dəstək verməsi də cəmiyyətin gözü qarşısında olmalıdır.
Türkiyə Prezidenti Azərbaycana hansı təkliflərlə gəlir?
Bu bölgədə demək olar ki, heç bir beynəlxalq təhlükəsizlik sistemləri işləmir. Dünya ictimaiyyəti başa düşür üçün dondurulmuş konfliktləri belə halda saxlamaq mümkün deyil. O gecə tezi hər an partlaya bilər.
Amerikalı ekspert Paul Gobel deyir ki, PKK-nın Bakı Ceyhan kəmərini partlatması və Rusiyanın Gürcüstanda bu kəmərin ətrafını bombalaması mesajdır. Avropa Birliyində xarici siyasət strategisti Robert Cooper hesab edir ki, Rusiya güclənməyib, onu dilləndirən neftin qazın bahalanmağıdır. Azərbaycanda biznes eləmək asandır mı? Dünya Bankının yeni hesabatı. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti miting keçirməyə 11 yer müəyyənləşdirdi, hamısı da şəhərin kənarında. Biri məsələn Türkan qəsəbəsidir. Müxalifət deyir ki, hakimiyyət bunu qəsdən eləyir, mitingə gələn az olsun. Hakimiyyət isə deyir ki, deməyə bir söz olsa dünyanın o başına da gedən tapılar. Qanunu da xatırladaq ki, indiki qanunla dövlət əhəmiyyətli obyektlərin yanında miting eləmək olmaz. Bu qanunu tətbiq eləyəndə şəhərin mərkəzində praktiki olaraq heç yerdə nümayiş eləmək olmur. Qanunla miting yerlərinin siyasını da şəhər icra hakimiyyəti müəyyən eləməlidir. Bu qanunlara baxanda demək olmaz ki, hakimiyyət qanunsuz hərəkət eləyir. Ancaq o biri tərəfdən bu, insanların sərbəst toplaşma azadlığını təmin eləməkdirmi? Bu azadlığı təmin eləmək isə hakimiyyətin üzərinə düşür. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxtda aksiyaları üçün ayırdığı yerlərin siyahısını açıqlayıb. Bu siyahıda Bakının 11 rayonunun hər birinə bir yer düşür. Siyahıda Binəqədi rayonunda Buatda Qəsəbə stadionu, Səbai rayonunda Bibi Heybət meydanı, Nəsimi rayonunda 4-cü mikrorayonundakı məhəllə stadionu, Xətai rayonunda isə 29-22-ci məhəllənin qarşısındakı stadion aksiya üçün ayrılıb. Qaradağ rayonunda isə Sahil Qəsəbə stadionu, Sabunçu rayonunda Azneft Geofizika Trestin qarşısındakı stadion, Suraxanı rayonunda Tofiq İsmailov adına stadion, Yasamal rayonunda isə 3155-ci məhəllədəki stadion kütləvi aksiya keçirmək istəyənlərin ixtiyarına verilir. Bundan başqa Əzbəyov rayonunda Türkan qəsəbəsi, Nizami rayonunda Təbriz kinoteatrının qarşısı, Nərmanov rayonunda isə Ulduz metrosunun qarşısı təklif edilir.
Bax, siz bu sadalanan meydançaları tanıyırsınız mı?
Bir çoxunu tanıyıram.
Xeyr, heç birisini tanımıram. Bir də Bayıldə yaşadığımı görüb Bibi Heybət pirinin yanını tanıyıram.
Mən onlardan bir ikisini tanıyıram. Onlardan məncə münasibi ancaq Buraxanıdakidir.
Qalanları münasib deyil.
Təbriz kinoteatrının qabağı da münasib olar.
Mən bütün ömrümü Bakıda yaşamışam, 62 yaşım da var. Bu birinci dəfədir bu adları eşidirəm.
Bu, sadə vətəndaşların fikirləridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev isə deyir ki, təklif edilən yerlər həm şəhərin uzuqar ərazilərindədir, həm də elə qapalı yerlərdə kütləvi aksiyalar keçirmək heç bir əhəmiyyət daşımır.
Cəmiyyətin hansısa bir siyasətə etiraz edir və hansısa bir sənə dəstək verməsi də cəmiyyətin gözü qarşısında olmalı. Cəmiyyət bunu görə bilməlidir, cəmiyyət bunu sezə bilməlidir, cəmiyyət bunda iştirak etmək imkanı qazanmalıdır.
Fuad Mustafayevin fikrincə, hakimiyyət bununla bir daha demokratik ənənələri gülüş mövzusuna çevrilmiş olur. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quluyev isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aksiyaları üçün bu yerləri ayırmasında demokratiyaya zidd heç nə görmür. O üstəlik düşünür ki, aksiyaları üçün ayrıca yerlərin ayrılması bu məsələ ətrafında mübahisələrə son qoymalıdır.
Belə bir misal var, deyə çanağında balın olsun, arısı gələr Bağdaddan. Sənin təki keçirdiyin tədbir maraqlı olsun, ictimaiyyət üçün maraqlı olsun, o tədbiri hara desən cəmatla piyada gedərdən.
Bal və çanaq haqda atalar sözündən sonra qaydaq sadə insanların fikirlərinə.
Əhalinin sıx yaşadığı yerlərdə, avtomobillərin çox hərəkət elədiyi yerlərdə bu aksiyaları keçirilsə, çoxlu mane olacaqlar. Əgər mahiyyət varsa, o harda olsa işləyəcəkdir.
Heç bir şeyə münasibdir. Mən biləsi şəhərin sentrində bir dənə azadlıq meydanı var. Orada miting eləsə hamı üçün doğrudur.
Bizim sözümüz keçmir axı. Dövlətin tərəfindən necə qoyulursa elə də gedir.
Görürsünüz maşınlar tıxacdır, keçə bilmirlər. Burada da kütləvi aksiya keçirsin, onda ümumiyyətlə dayanacaq.
transport.
Əlverişli deyil, uyğun deyil.
Siz harada istəyirsiniz ki, orada keçəsiniz?
Mən şükür ki, keçmiş o Lenin, indiki azadlıq meydanıdır. Mən siyasətdən tam uzaq olan bir adamım, amma bir vətəndaş kimi hesabı ən məqsəd uyğun olan yer oradır.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, aksiyalar üçün şəhər rəhbərliyinin yer ayırması qanuna edilən son düzəlişlərdən rəli gəlir. Ancaq onun fikrincə, bu qanunun icrası sərbəst toplaşmaq azadlığının fəlsəfəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Ənnağı Hacıbəylinin fikrincə, bütün sivil ölkələrdə insanların istirahət hüquqları fundamental azadlıqların boğulması üçün istifadə edilmir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hələ sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanuna son düzəlişlər edilməzdən əvvəl də aksiyalar üçün xüsusi yerlər ayırmışdı. Ancaq sonradan həmin yerlərdə belə aksiyalara icazə verilmədi.
Babək Bəkir. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Yerevana gedəndən sonra indi də onun Bakı səfəri başlanır. O, Azərbaycan Prezidenti ilə təkcə Qarabağdan mı danışacaq? Son günlər bir məsələ gündəliyə çıxıb ki, Avropa Birliyi Ermənistanla enerji dəhlizini müzakirə eləsin.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Türkiyə-Ermənistan münasibətləri yaxşılaşsa, bunun Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə bir böyük təsiri ola bilərmi? Və yaxud Xəzər kəmərlərindən biri də Ermənistandan keçə bilərmi? 15 il əvvəl belə bir fikir var idi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağın əvəzində kəmər Ermənistandan keçsin. Sonra həmin ideya gündəlikdən çıxdı. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Yerevan səfərindən sonra bəzi ekspertlər Ermənistanın regional neft-qaz layihələrinə cəlb edilməklə Rusiyanın təsir dairəsindən bir qədər çıxarılması məsələsinin gündəmə gəldiyini bildirirlər. Hətta Gül'ün İlham Əliyevlə sentyabrın 10-da Bakıda keçirəcəyi görüşdə bu məsələnin də müzakirə ediləcəyi bildirilir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun Prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, bu artıq keçmişdə qalan məsələdir. Onun sözlərinə görə artıq nə Bakı Tbilisi Ceyhan, nə də Bakı-Ərzurum kəmərlərini yenidən Ermənistandan keçməklə çəkmək mümkün deyil. Namazovun fikrincə, Abdullah Güllə İlham Əliyevin görüşündə əsasən regiona havasu kimi gərək olan yeni təhlükəsizlik sistemi müzakirə mövzusu olacaq.
Bu bölgədə demək olar ki, heç bir beynəlxalq təhlükəsizlik sistemləri işləmir. Dünya ictimaiyyəti başa düşür üçün dondurulmuş konfliktləri belə halda saxlamaq mümkün deyil. O gecə tezi hər an partlaya bilər. Belə olan halda təbii ki, Cənubi Qafqazı təcili olaraq hansısa bir regional təhlükəsizlik sazişə cəlb etmək lazımdır. Ancaq bu hansı formada olacaq? Bu artıq təbii ki, Azərbaycandan da asılıdır, Gürcüstandan da asılıdır, Türkiyədən də, Rusiyadan da, NATO-dan da, ABŞ-dan da.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, Gül Yerevan səfərinin Azərbaycanda bir qədər məyusluqla qarşılandığını bilir. Buna görə də Bakıya Azərbaycanın könlünü almaq üçün gəlir. AXCB sədrinin fikrincə, Ermənistan öz iddialarından çəkinməmiş, Türkiyənin bu ölkə ilə münasibətləri bərpa etməsi bir qədər təəssüf doğurur. Ancaq dünyanın diqqəti Güney Qafqaza yönəldiyi məqamda Ankaranın belə aktivləşməsi Bakı üçün önəmlidir.
Taktiki məsələlərdə fikir ayrılığı olsa da belə, istənilən halda Türkiyə və Azərbaycan qardaş müttəfiq dövlətlərdir və Türkiyə Qafqazda nə qədər aktiv olacaqsa, bu Azərbaycan üçün əlavə seçim imkanları yaradacaq, əlavə imkanlar yaradacaq, Azərbaycanın mövqeyi güclü olacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin başçısı Səməd Seyidov deyir ki, Türkiyənin Qafqaz siyasətini fəallaşdırması Azərbaycan diplomatiyasına yeni imkanlar qazandıra. Qarabağla bağlı danışıqları Bakının xeyrinə dəyişə bilər.
Nəzərə alsaq ki, Türkiyə Avropa münasibətləri, Türkiyə-Qərb münasibətləri, Türkiyə bu region münasibətləri, Türkiyə-Rusiya münasibətləri bu saat öndədir, bu saat xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onda nəticə çıxarda bilərik ki, hörmətli Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri nə dərəcədə əhəmiyyətli və vacibdir.
Müsahiblərimizin fikrincə İlham Əliyevlə Abdullah Gülün görüşündə əsas müzakirələr Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaz platforması ətrafında olacaq. Bu məsələ artıq Rusiya ilə və Ermənistanla müzakirə edilib. Sıra Azərbaycandadır. Eldar Namazovun sözlərinə görə Rusiya artıq anlayır ki, Cənubi Qafqaz bütünlükdə onun nəzarətində ola bilməz. Buna görə də Qərb Türkiyənin regionda fəallaşmaq siyasətini dəstəkləyəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül də Azadlıq Radiosuna müsahibə çərçivəsində regionda təhlükəsizliyin bütün Avropa və Orta Asiya üçün böyük önəm daşıdığını vurğulayıb.
Kafkasların bütün bir istikrarı olursa, enerji güvənliyi açısından da korkular zahir olur. Kafkaslar istikrarsız olursa o zaman bir duvar gibi olur ve bütün güvenlik boru hatlarda mevcutlar çok sıkıntılı olur.
Gülün sözlərinə görə Türkiyə bölgədə sabitlik əldə edilməsi üçün səylərini bundan sonra da davam etdirəcək.
Aygün Muradxanlı, vaxtilə Qarabağ probleminin həllində Pol Qobul planı var idi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağı Ermənistana verir, əvəzində Ermənistan Zəngəzuru Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi arasındakı torpaqları Azərbaycana verir. O vaxt Dövlət Departamentində yüksək vəzifə tutan Qobul indi Azərbaycanın Diplomatik Akademiyasında araşdırma direktorudur və dünən Telekörpüdə radiomuzun qonağı idi və təbii ki, Rusiyadan və Qafqazdan danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz və Rusiya üzrə ekspert Pol Qobul regionda bu son vaxtlar baş verənləri necə qiymətləndirir və nəyə diqqət yetirməyi məsləhət görür? Ayaz Əhmədovun reportajı.
Azadlıq Radiosunun Praqadakı mənzil qərargahı ilə keçirdiyi telekörpüdə Pol Qobul jurnalistlərin Qafqazdakı son hadisələrlə bağlı suallarına cavab verib. Onun fikrincə, Rusiya Qarabağlı bağlı siyasətində bundan sonra ehtiyatlı olmağa çalışacaq. Yaxın zamanda Rusiya digər münaqişə bölgələrinə qarışmayacaq. Çünki Rusiya istəmir ki, belə bir fikir yaransın ki, onun regionda güc işlətməsi tendensiyalını alır. Xatırlayırsınızsa, 91-ci ilin yanvarında Sovet hərbiçiləri Vilniusdə qan tökəndə yox, bundan bir həftə sonra Latviyada adamları öldürəndə kəskin və təsirli etirazlarla rastlaşdı. Çünki Vilnius hadisələri yalnız diqqəti cəlb etmişdi. Riga olayları isə artıq dövlət tərəfindən təşkil olunan qırğın siyasi siyasətinin birbaşa təsdiqi idi. Pol Qobul Rusiyanın hegemonluq iddialarını əngəlləyən ən təsirli vasitələrdən biri kimi qonşu dövlətlərdəki mülki cəmiyyətlərin inkişafında görür. O hesab edir ki, açıq və demokratik cəmiyyəti işğal etmək çox çətin olur. Əhali sadəcə olaraq bunu qəbul etmir. Onun fikrincə, regiondakı ölkələrdəki rüşvətxorluq və xüsusilə təhsil sistemindəki rüşvətxorluq ona gətirib çıxarır ki, əhalini müxtəlif miflərlə idarə etmək mümkün olur. Bu regionda olan ölkələrin ən böyük problemi məncə məhz savadsızlıqdır, təhsildəki rüşvətxorluqdur. Rüşvətxorluğu son zamanlar tez-tez tənqid edirlər. Amma məncə regiondakı ən böyük təhlükə məhz təhsil sistemindəki rüşvətxorluqdur. Son hadisələrin Azərbaycana təsirindən danışan Pol Qobul deyir ki, hadisələr zamanı Azərbaycanı qorxudan nə Rusiyanın hərəkətləri, nə enerji layihələrinə dəyən zərbələr olur. Bəs nədir rəsmi Bakını sarsıdan? Türkiyə çalışır ki, regionda yeni rolda çıxış etsin. Bu da öz növbəsində Bakını çaşdırır. Hadisələrin gedişində Azərbaycan rəhbərliyinin siyasətinə qiymət verən şərhçi deyir. Heydər Əliyevdən fərqli olaraq İlham Əliyev gəncdir. O özünü hələ ən azı daha 20 il siyasətdə görür, ehtimal edirəm ki, hakimiyyətdə. Buna görə də hakimiyyətinə Moskva tərəfindən yönələ biləcək təhlükədən sığortalanmaq üçün o yalnız bir tərəflə dostluq edə bilməz. He's got to have more friends than just one. Lakin Pol Qobul hesab edir ki, böyük zaman kəsimində İlham Əliyev liberal islahatlar keçirməli, daha çox açıq cəmiyyətə arxalanmalıdır.
Bunlar Pol Qoblun fikirləri idi. İndi isə Avropa Birliyində xarici siyasət strategisti və hətta birliyin xarici siyasətinə rəhbərlik edən Xavier Solana'nın sağ əli hesab olunan Britaniyalı Robert Cooper'in fikirləri. O deyir ki, Rusiyanın qalxması fikri ilə razı deyil, qalxan neftin və qazın qiymətidir. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Britaniyalı diplomat Robert Cooper'in fikrincə bir xeyli müddət hərbi sahəyə nisbətən iqtisadiyyatının inkişafına daha çox üstünlük verən Rusiya, son vaxtlar hərbi potensialını bir qədər möhkəmlətsə də, onun indiki hərbi qüdrəti soyuq müharibənin son illəri ilə müqayisə edilməz dərəcədə aşağıdır. Eyni zamanda isə onun ümumi məcmu məhsulunu Avropa ölkələri arasında bəlkə yalnız Niderlandla müqayisə etmək olar. Cənab Cooper deyib ki, bu baxımdan Rusiyanı güclü dövlət adlandırmaq olmaz, baxmayaraq ki, nüvə başlıqlarının sayına görə o dünya çempionları cərgəsində qalır. Xarici siyasətə gəlincə isə bu ölkə qonşularını öz milli maraqlarına tabi etmək və belə siyasətini dünyaya qəbul etdirməyə səy göstərir. Ekspertin fikrincə, Avropa tarixində bir çox nümunəsi olan belə qəbul edilməz kursun yeganə nəticəsi münaqişə ola bilər. Robert Cooper'in dediyinə görə, Moskvanın Gürcüstanda öz hərbi müdaxiləsinə bəraət qazandırmağa səy göstərdiyi hərc mərcliyə son qoymaq və regionda sabitliyi təmin etmək iddiası əslində imperialist siyasətinin tipik argumentlərindən biridir. Robert Cooper Moskvanın Cənub Osetiya və Abxaziya kimi separatçı regionların müstəqillik tələblərini dəstəkləməsini nəzərdə tutaraq deyib ki, regionu tək xalqlı dövlətlərə bölmə ideyası müasir dövrdə işə yaramır.
Unfortunately, it's the wrong era.
Bu ideya dövrümüzə münasib deyil. Əlbəttə, hamı İsveçrəni misal gətirir, amma bugün Avropada bu ya başqa növ azlıqları olmayan ölkə yoxdur. Digər tərəfdən isə azlıqların başqaları ilə birgə yaşamasını təmin etməyin müxtəlif konstitusional və sosial yolları mövcuddur.
Find ways of living with each other.
Diplomat Azadlıq Radiosu müxbirinin Rusiyanın qalxmasına Avropa Birliyinin münasibəti barədə sualına cavab verərək, deyib ki, ona Rusiyanın qalxması barədə əsasən o məlumdur ki, neftlə təbii qazın bahalaşması sayəsində Rusiyanın ödəmə qabiliyyəti artıb. Robert Cooper o ideyaya qarşı çıxıb ki, Avropa Birliyi vaxtı ilə Birləşmiş Ştatların münasibətdə etdiyi kimi bugün Rusiya ilə qarşı-qarşıya qaldığına görə özünün dünyada yerini və qonşuluğunda imkanlar dairəsini yenidən müəyyənləşdirməlidir. Cənab Cooper'in dediyinə görə, əlbəttə Avropa Birliyi Rusiya ilə daha yaxşı münasibətdə olmağı arzulayardı, lakin bu ölkənin mənfi və müsbət cəhətlərini nəzərə alaraq, olduğu şəkildə onunla əlaqələrini davam etdirməli olur. O, həmçinin o fikri rədd edib ki, Rusiyanın Gürcüstanda müdaxiləsi nəticəsində Avropa Birliyi öz hərəkətlərində müəyyən məhdudiyyətlərlə barışmalı olacaq. Diplomatın dediyinə görə, yaxın gələcəkdə Gürcüstanın Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməsi barədə danışıqlar aparılmayacaq, lakin Rusiyanın bunun səbəbkarı olması fikrini rədd edib. O deyib ki, birliyin genişlənmə prosesində müəyyən yorğunluq əmələ gəlib, birliyin bir sıra ölkələrində genişlənməyə arzulanması proses kimi münasibət bəslənilir. Amma xüsusilə qeyd edib ki, bu məhdudiyyətlər xaricdən sırının qərar deyil, Avropa Birliyinin öz seçimidir. Onun dediyinə görə, Avropa Birliyi istər ümumi dəyərlər əsasında onların olmadığı halda isə ümumi maraqlara uyğun olaraq Rusiya ilə əməkdaşlığını davam etdirməli olacaq. Robert Cooper Avropa Birliyinin Gürcüstan hadisələrinə pasiv reaksiyasına bəraət qazandıraraq deyib ki, soyuq müharibənin 40 ili müddətində Qərb aləmi Şərqi Avropanı Sovet işğalından azad etməkdən ötürü aktiv addımlar atmamışdı, lakin bu işdə o demək deyil ki, Avropa ölkələri öz dəyərlərinə zidd hərəkət edir. Ekspert deyib ki, Qərb aləminin dünyada xoşuna gəlmədiyi hər şeyi dəyişmək imkanına inanmaq daha təhlükəli olardı, çünki dünya belə şeyləri xoşlamır.
Bu, Avropa Birliyinin xarici siyasət strategisti Robert Cooper'in fikirləridir. Amerika hökuməti Rusiya münasibətdə hansı konkret mövqeyi tutur və ya Rusiyanın növbəti hədəfi kim ola bilər? Bütün bunlar barədə Amerika mətbuatının yazdıqlarını az sonra işləyəcək. Cənubi Qafqaz ölkələrinə bəs daxili təhlükə nədir? Paul Goblin dediyi kimi, xarici müşahidəçilər diqqəti korrupsiyaya yönəldirlər. Korrupsiya ilə də ən çox üzləşən biznesdir. Kontekstdə növbəti söhbətimiz biznes mühiti haqqdadır. Azərbaycanda iş görmək asandırmı? Dünya Bankının biznes eləmək adlı növbəti hesabatı çıxıb və Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Hesabatda hətta deyilir ki, biznes tənzimlənməsindəki islahatlara görə Azərbaycan dünya lideridir. Tənzimləmə deyəndə o başa düşülür ki, məsələn, yeni məhsənin qeydiyyatı 13 proseduradan 6-ya salınıb, bir pəncərə sistemi tətbiq olunub. Ancaq sual olunur, qeydiyyatdan daha asan keçən müəssisə sonra asan da işləyə bilirmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünya Bankının biznes eləmək hesabatına görə Azərbaycan Rumuniyadan, Xorvatiyadan qabaqdadır. Hələ Ermənistanı, Qazaxıstanı, Türkiyəni, Rusiyanı, Ukraynanı demirik. Ancaq bu fikirlə Azərbaycanda iş görən biznesmen razıdırmı? Əgər doğrudan da bu belədirsə, onda Azərbaycanlılar niyə iş görməyə kütləvi şəkildə Rusiya, Qazaxıstana, Ukraynaya gedirlər? Marif Çingizoğlu hesabata Bakıdakı münasibəti öyrənib.
Dünya Bankının sentyabrın 10-da açıqladığı Biznes Quruma 2009 hesabatında Azərbaycan bu sahədə islahat aparan lider ölkə kimi göstərilir. Ancaq bundan 2 gün əvvəl sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondu sahibkarlar arasında keçirdiyi sorğunu açıqladı və həmin sorğuya görə xırda sahibkarlıqla məşğul olan 1000 sahibkardan təxminən 520-si hesab edir ki, Azərbaycanda qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkün deyil. Bu baxımdan da həmin fondun prezidenti Sabit Bağırov hesabatda şübhəli məqamların olduğunu düşünür. Sabit Bağırov deyir ki, vahid pəncərə sisteminin tətbiqindən başqa biznes sahəsində Azərbaycanın reytinginə müsbət təsir eləyəcək hər hansı ciddi bir irəliləyiş müşahidə olunmur.
Amma qalan şeylərdə heç nə də dəyişmir və bəzi yerlərdə də əksinə vəziyyət daha da pisləşir.
Elə bu səbəbdən də Sabit Bağırov deyir ki, onlar gələn həftədən iqtisadçılar arasında bu hesabatın müzakirəsinə başlamağı planlaşdırırlar. Biznes qurma hesabatları orta və iri sahibkarlığı əhatə eləsə də həmin sahibkarlıqla məşğul olanlar da bu məsələyə bir mənalı qiymət verməkdə çətinlik çəkirlər. Şuşa biznesi sahəsində ixtisaslaşan Azərqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru Ədalət Abbasov da vahid pəncərə prinsipinin tətbiqindən başqa hər hansı yaxşılaşma görmür.
Yəni, gömrükdür, vergidir, elə əvvəl nə hansı qayda işləyib, o qaydada da işləyirlər.
Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Dünya Bankının biznes qurma 2009 hesabatını yüksək qiymətləndirib. O, APA informasiya agentliyinə verdiyi müsahibəsində Azərbaycanın silahçı ölkələr sırasında şəksiz lider olmasını ölkə üçün çox əhəmiyyətli xəbər adlandırıb. İl Nazirliyin sahibkarlıq inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Samir Nuriyev də müstəqil iqtisadçıların hesabata yanaşmaları ilə razı deyil. O hesab eləyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında inkişafı görməyənlər bundan xəbərsiz olanlardır.
Bizim apardığımız islahatlar ona yönəlməyib ki, hansı hesabatlarda bizim nəticələr yaxşı olsun. Ümumiyyətlə, bu kompleks tədbirlərdir və buna kompleks yanaşma var. Bu islahatları izləməyən adamlar, ümumiyyətlə, Azərbaycanın iqtisadi xəbərlərindən, yəni xəbərsiz olan adamlardır, yəni belə deyə bilərlər.
Dünya Bankının Biznes Qurma 2009 hesabatında tikinti sahəsindəki vəziyyəti qiymətləndirən ekspertlər arasında Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl da var. O, Azərbaycanın reytinginin yüksəlməsi baxımından hesabatdan məmnun. Amma hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycanın real vəziyyətini əks elətdirmir. Zöhrab İsmayıla görə indiyə qədər belə hallar olub. Ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı hansısa qanun qəbul edilib və bununla da ölkənin reytingi xeyli qalxıb. Onun sözlərinə görə amma növbəti hesabatlarda həmin qanunların tətbiqindəki problemlər ölkənin reytingini birdən-birə xeyli aşağı salıb. Misal üçün, kreditlərin verilməsindəki yaxşılaşmanı mərkəz rəhbəri ötən il müəyyən müddət ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə izah edir. Amma sonradan bu kreditlərin dayandırıldığını deyən Zöhrab İsmayıl düşünür ki, elə bu səbəbdən də Dünya Bankının növbəti hesabatında kreditlə bağlı məsələdə ölkənin reytingi aşağı göstərilə bilər.
İndi biz görürük ki, müxtəlif dövlət məmurları, İqtisadi İnkişaf Naziri də qeyd edib ki, bu çox müsbət bir şeydir, Azərbaycan islahatçı bir ölkədir və s. Amma bunlar hamısı kağız üzərində olan şeylərdir. Yəni, bu günləri bu reyting cədvəlinə baxıb, kim iddia edə bilər ki, Azərbaycan Fransadan daha yaxşı biznesə şərait yaradıb və yaxud da ki, Slovakiyadan və yaxud da ki, Macaristandan.
Azərbaycanın reytinginin reallığa uyğun olmadığını bildirən ekspertlər iqtisadi inkişafla bağlı bu cür qiymətləndirməni həm də Dünya Bankının keçirdiyi sorğularda bir çox müstəqil ekspertlərin iştirak etməməsi, bunun əvəzində isə hökumət və hökumət yönlü ekspertlərin fəallığı ilə izah edirlər.
İndi isə qərb mətbuatının icmalı. Amerika hökuməti Gürcüstan hadisələrindən sonra liberal tənqidçilərlə sərt xətt tərəfdarları arasında qalıb. Necə eləsin ki, həm Gürcüstana kömək eləsin, həm də Rusiya ilə açıq qarşı durmaya getməsin. Bunu Washington Post yazır. Wall Street Journal isə son dövrlər tez-tez səslənən Rusiyanın növbəti hədəfi kim ola bilər sualına cavab verir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Rusiyanın gələn hədəfi Ukrayna ola bilər. Wall Street Journal-da çıxan məqalənin başlığı belədir. Müəllif yazır ki, indi dünyanı bir sual maraqlandırır. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü nadir hadisədir, yoxsa milli təhlükəsizlik və xarici siyasətdən narahatlığın başlanğıcıdır. Avropa Birliyinə verdiyi vədə görə Rusiya Gürcüstan ərazisindəki əsgərlərini çıxaracaq. Amma bu kiçik müharibə Rusiyanın milli prioritetində dəyişikliyi göstərdi. Göstərdi ki, Moskvanın prioriteti Sovet İttifaqının süqutu zamanı itirilənləri qaytarmaqdır. Müəllif Putinin dediklərini xatırladır. Putin Sovet İttifaqının dağılmasını 20-ci əsrin ən böyük geosiyasi fəlakəti adlandırmışdı. Bəs Moskva itirdiklərini hansı yolla qaytarmaq niyyətindədir? Müəllif yazır ki, Rusiya keçmiş Sovet ölkələrinin daxili siyasəti, xüsusilə də iqtisadi və xarici siyasətində dominantlıq eləməklə niyyətinə çatmaq istəyir. Rusiya maraqlarına uyğun olmayan hər şeyin qarşısını almağa hazırdır. Demokratikləşmənin də, ərazisinə yan keçən enerji layihələrində, NATO və Avropa Birliyi kimi qərb təşkilatlarına üzvlüyündə. və bu yolda Rusiya böyük səkizliyə üzvlüyündən, Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmaq şansından, Avropa Birliyi ilə əlaqələrdən də keçər. Rusiyanın istifadə elədiyi vasitələrdən biri də sərhəd mübahisələrini, bir də qonşuluqdakı rus dilli əhalini qızışdırmaqdır. Bu baxımdan Estoniya və Latviyanın NATO-ya üzvlüyünü nəzərə alsaq, Rusiyanın hədəfi Ukraynadır. Ukrayna əhalisinin 5-dən biri rusdur. Qırımda isə sakinlərin yarıdan çoxu rusdur. Wall Street Journal yazır ki, Sevastopolun 340 minlik rus əhalisinin, üstəlik şəhərdəki 14 minlik rus hərbçisinin bir səhər ayağa qalxması, şəhər rəsmilərini həbs edib Ukrayna bayrağının yerində rus bayrağını sancması çətin iş deyil. Belə bir şey olsa, Ukraynada silaha əl atmalı olar. Moskva isə bu dəfə Sevastopoldakı soydaşlarını qorumaq adıyla Ukraynaya qarşı əməliyyat aparır. Washington Post isə Amerikanın Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə reaksiyasını izah edib. Bush Gürcüstana sağlamağa kömək edir, amma Rusiyanı qəzəbləndirməməyə çalışır. Çoxlarının gözlədiyi kimi Gürcüstan ordusunun bərpası ilə hələ ki məşğul olmur. Gürcüstana humanitar yardım göstərməklə Bush administrasiyası çalışır ki, soyuq müharibədən qaçsın. Eyni zamanda Bush Saakashviliyə yavaş olmağa məsləhət görür. Washington Post Bush'un Saakashviliyə mesajını belə izah edir. Biz sizinləyik, amma ağırlı olun. Rusiyaya bəhanə verməyin. Qəzet yazır ki, əslində Bush administrasiyası Moskvaya Saakashvilini sakitləşdirəcəyini vəd elədiyi üçün avqustun 8-də baş verənlərə məyus olub. Düzdür, Saakashvili təxribata əl atmadığını, Rus silahlı qüvvələrinin Cənubi Ossetiyaya doğru hərəkət elədiyi üçün Tixinvaliyə hücum əmrini verdiyini deyir. Amma Amerika rəsmiləri buna inanmırlar. İndi Bush administrasiyasını narahat edən budur. Gürcüstana təcavüzün səhv olduğunu Rusiyaya necə başa salmalı? Həm də bunu Moskvanı qəzəbləndirmədən eləmək lazımdır. Putinin Gürcüstan siyasəti Rusiyaya da baha başa gəldi. Rus rublu kəskin ucuzlaşdı. Rusiyanın birja fondu xeyli vəsait itirdi. İnvestorlar bir neçə həftəyə Rusiyadan 21 milyard dollar çıxardılar. Bush administrasiyası çalışır ki, Putinin Rusiyanı uçuruma aparmağına mane olsun. Hesab edirlər ki, prezident Medvedev Rusiyanın 21-ci əsrin hegemonlarından olduğunu daha yaxşı anlayır. Odur ki, administrasiya Medvedevi kölgədə qoyan, Putini qabardan strategiyadan uzaq olmaq istəyir. Müəllif olanları Bush administrasiyasının xarici siyasətində son böhran adlandırır və yazır ki, böhrandan çıxmağın yolu güruldamamaq, Rusiyanın səkkizlikdən çıxarılması filan barədə çağırışlar səsləndirməmək, əksinə səbirli olmaq, Avropa ilə birgə cəhd göstərməkdir.
Və nəhayət sonda yeni dərs ilinə hazırlıq haqda. 5 gündən sonra dərslər başlanır. Şagirdlərin yox, valideynlərin yeni dərs ili qayğılarından Şəhla Sultanovanın reportajı.
Kofta, yufka, akkabı, dəftər, ruçkam, kardon, plastirin, sulka.
Bir neçə gündən sonra ikinci sinifə gedəcəyi bu balaca qızın siyahısı bir xeyli uzun idi. O isə adıqlarından həzz alırdı. O ana qədər ki, anası onun sözünü kəsib dedi ki, sənə nə var ay bala, heç bilirsən bütün bunlar neçəyə başa gəlir? Anaya görə ikinci sinifə gedən balaca qızın məktəbə hazırlığı nə az nə çox. Düz 170 manat pul tutub. Ailənin cəmi 250 manatlıq aylıq gəlirinin yarıdan da çoxunu. Evladlarını məktəbə hazırlayan valideynlərin çoxu bu hazırlığın bir xeyli baha başa gəldiyini dedilər.
Məktəbdən veriblər forma. Formanın heç biri qiymir uşaq. İç günündədir. Məcburuq ya alaq, yetişdirək. 700 manata başa gəlib toka forması. Dəftər, kitab, dəhşət. 200 manat uşaq gedib. Tumka ilə qalıb.
Bu ikinci sinifə gedəcək. Xərclər belə də təqribən bir uşaq üçün qeymi, sumkası hamısı bir yerdə 200 manata yaxın belə bir xərc çıxdı.
Formaları məktəbdən keçən ildən almışsa, ona görə forma bu il almadıq da. Amma görürsünüz, indi teçə dəftərlər də albom. 16-17 manata yaxın pul tutdu. Bax bu, təkcə bax. Kitablar alınacaq, ayaqqabı almışam. Nə orta hesabla mənə elə gəlir 200 manata yaxın olacaq da.
Hələ yox, hələ görməmişəm. Hələ imkan yoxdur. Mənə də bir 100 manat lazımdır da, paltar zad almağa. Ayaqqab, sumka, nə bilim paltar da, paltar. İmkan yoxdur da, bu görə nə var? Çox bahadır. Yoldaşım işləmir, sosial yardıma baxırıq. 40 şirvan alırıq, 80 manat.
İndi bir saat forma almışam onun üçün. Hər şey almışam. Bir küp yaşar şimdə bu şey satanlar. Portfel məndən nələr, nələr. Baha qiyməti alıb yığmışam. Çox baha başa gəlir qızım. Hər şey bax. Sən necə alasan bunları, hə?
Valideynlərin sözlərinə görə keçən ilin müqayisədə bu il qiymətlər xeyli artıb. Deyirlər, ən çox pul xərclənən də məktəbli formasıdır.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
14-24
Salam.
salamlar. 101.7 FM dalgalarında 14.24 yine iş başındadır. Sizə azadlığın efirindən günaydın deyənlər isə bizik. Mən Vüsalə Əlibəylə, həmkarım Durna Səfərli və studiyadakı qonaqlarımız onları biraz da sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə isə görək, bugün nədən bəhs edirik? İnternet ünvanı tələbə.az və məktəblər.az olan portallar fəaliyyət göstərir informasiya aləmində. Sentyabrın 15-dən başlayan dərs ilinə bu saytlar nə vəd edir?